galabona aksan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa maalin arbaco ah bisha agoost ee sanadka 2023-kana waa 3 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaal qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixin aan ku eegayno golihii wasiirada ee shalay uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre
waarsiin magacaygu waa cabdishakuur cali soo maxamuud waxaan ku suganahay magaalada muqdishow haddii aan aragtidayda ka dhiibto ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre golaha wasiirada uu soo magacaabay waxaan isleeyahay way heli doonaan kalsoonida golaha shacabka maadaama lagu soo xushay qaabab kala duwan lagana soo xushay bulshada qeybaheeda kala duwan
waxaad dhegaysan doontaan warbixin gaar ah oo ku saabsan taariikhda hogaamiyihii ururka alqaacida ayman azawaahiri oo ay maraykanka ku dileen afghanistan
run ahaanta waxaa la dhihi karaa dilka ayman dawaahiri dowladaha reer galbeedka guul weyn ayay u tahay waana lasoo dhaweeyey aad ayay usoo dhaweeyeen falcelinihii laga sameeyey waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore dalka maraykanka barack obama oo faallo kasoo qoray arrintaas tilmaamayna in waxa weeye alqaacido la layn karo lalala dagaalami karo iyadoon dagaal toosa lala gelin
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan dowladda ethoobiya iyo jabhadda t b l f oo wadahadallo u diyaargaroobaya qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida afhayeenka aqalka wakiilada ee maraykanka nancy pelosi oo la kulantay madaxweynaha taiwan tsai ing-wen ayaa sheegtay arbacada maanta ah in ujeedada booqashadeeda ay tahay in si aan mugdi ku jirin ay u caddayso in maraykanka uu garab taagan yahay jasiiradda sida dimuqraadiga ah loo maamulo afhayeenka ayaa sidoo kale la kulantay golaha sharci dejinta ee taiwan iyadoo u sheegtay in midnimada maraykanka ee taiwan ay muhiim u tahay hadda si ka badan sidii hore pelosi ayaa la guddoonsiiyey bilada ugu sarreysa taiwan ee qof rayid ah lagu maamuuso intii uu socday kulankii ay maanta la qaadatay madaxweynaha taiwan booqashadeeda taariikhiga ah ee taiwan ay ku tagtay pelosi oo ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee mas-uul sare oo maraykanka jasiiradda 25 sano ah waxaana ay ka caraysiisay shiinaha oo sheegtay in taiwan ay dhulkooda ka mid tahay xisbiga shuuciga ee shiinaha oo horey u sheegay inay ka falcelin doonaan booqashada afhayeenka iyo wafdigeeda ayaa dhoolatus dabriid gantaala ka sameeyey marinbiyoodka taiwan islamarkaana duuliyey diyuurado wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee shiinaha shai ving ayaa safarka pelosi ku tilmaamay xadgudub iyo fargelin ugu hayo arrimaha gudaha ee shiinaha isagoo sheegay in maraykanka ay qiimo adag ugu kici doonto qaladkooda pelosi ayaa dhinaca kale tilmaantay in booqashadeeda ay qeyb ka yihiin adkeynta amniga taiwan iyo in laga taageero dhaqaalaha iyo arrimaha kuuriyada waqooyi ayaa dhaleeceysay booqashada nancy ee taiwan oo ay ku tilmaantay faragelin aan qarsoonayn oo lagula kacay arrimaha gudaha ee shiinaha sida ay qortay wakaaladda wararka ee dowladda pyongyang afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayaa sheegay inay cambaaraynayaan faragelin kastoo dibadda ah oo lagu sameeyo arrimaha taiwan islamarkaana ay kasoo horjeedaan shiinaha ayaa u arka taiwan qeyb ka mid a dhulkiisa welina kama uusan tanasulin inuu awood u isticmaalo si uu isu hoosgeeyo dowladda maraykanka ayaa cunaqabateyn cusub oo dheeraad ah kusoo rogtay madaxda ruushka oo ay ku jiraan maalqabeenada caanka ah ee kooxda olgrijka iyo haweeneyda horey ugu guulaysatay bilada dahabka ee tartanka jinestikada olombikada ee alina kabieva sida wararka ay sheegayaan magacyada dadka la cunaqabateeyey ayaa waxaa ku jira 4 ka mid a caruurta uu dhalay valadimir putin iyo hooyadood waaxda maaliyadda ee maraykanka ayaa waxay xanibtay fiisaha kabevas oo 39 sano jir ah waxayna ku soo rogtay xayiraado kale oo hantiyadeed haweeneydan ayaa ahayd xildhibaanad hore oo ka tirsanaan jirtay baarlamaanka ruushka waxayna madax ka tahay shirkad warbaahineed oo ruush ah taas oo dhiirigelin u sameysay duulaanka ruushka ee Ukraine Mucaaradka Kremlinka iyo ninka dhaleeceeya Putin ee Alexei Navalny ayaa ku baaqay cunuqabateynta ka dhanka ah Kiev iyagoo ku eedeeyay duurka warbaahinteeda ee ka qaadatay duulaanka Ruushka. Britain ayaa sidoo kale ku soo rogtay cunuqabateyn iyadoo midowga Yurub ay bishii Juun xayiraad dhanka safarka ku soo rogeen. Dhinacyada ku dagaalamaya Yemen ayaa isku raacay laba bilood oo kale oo xabad joojin dheeraad ah taas oo socon doonta ilaa labada bisha Oktoobar ee soo socda xiriirka midoobay u qaabilsan Yemen Hannes Grenberg isagoo intaa raaciyay inay xabad joojin inay xoojin doonto dadaalada nabad waarta loogu raadinayo dalkaasi oo dhan labada dhinac ayaa heshiiska gaaray saacado un ka hor inta aysan dhicin xabad joojintii ay hore u gaareen oo xalay ku ekeed taas oo socotay tan iyo bishii Abriil dalka Yemen ayaa waxaa ragaadiyay colaadatan iyo intii jabhada xuutiyiinta ee Iran ay taageerto ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada caasimada ee Sanaa 2014kii taasoo keentay in sanadkii xigay isbahaysiga uu Saudi hoggaamiye uu ku sameeyo faragelin military oo ku taageeraya dowladda Yemen ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ayaa sheegay in xabad joojinta la kordhiyay ay ku jirto fursad ay dhinacyada ugu wada xaajoon karaan xabad joojin dalka oo dhan ah ujeedada ugu weyn ee xabad joojinta ayuu ku sheegay inay tahay furista wadooyinka ku xirmay dagaalada iyo in dadka rayidka ah gargaar la gaarsiiyo ugu dambeyntiina wakiilada gaarka ah ee Mareykanka iyo midowga Yurub u qaabilsan geeska Afrika ayaa ugu yeeray madaxda Ethiopia inay soo celiyaan adeegyadii aasaasiga ahaa ee dadka ee gobolka Tigre si loo dhiirigeliyo wadaxaajood nabadeed oo lala galo kooxda fallaagada wakiilada oo soo gabagabeeyay socdaalkoodii ugu horreeyay ay ku tageen gobolka Tigre ayaa muujiyay taageerada ay u hayaan isku dayga midowga Afrika ay ku dhexdhexaadinayaan jabhada xoreynta TPLF iyo dowladda federaalka Ethiopia kadib ku dhawaad laba sano oo ergeyga Mareykanka ee Gareth Hammer iyo dhigiisa midowga Yurub Aneta Weber ayaa markii ay ka soo laabteen caasimadda gobolka Tigre ee Mekelle bayaan wadajir ah ay soo saareen waxay ku baaqeen in dhinacyada ay soo celiyaan adeegyada dadka gobolka Tigre ayaa waxaa ka go'naa adeegyada isgaarsiinta internetka iyo bangiyada tan iyo bishii Juun ee sanadkii hore taas oo ay ka dhasheen eedeymo loo jeediyay dowladda oo iyadana sheegtay inaysan awoodin inay soo celiso adeegyada ay ka heysay gobolkaas taas oo ay ku sababeysay inay si nabad ah ugu diri karin injineero meel ay maamusho jabhada TPLF dhegeystayaal warkeenay dunidana waa naga intaa labo wanaagsan markala dhageystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington aan ku bilownay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa shalay ku dhawaaqay golihiisa wasiirada oo ka kooban 26 wasiir 24 wasiir dowle iyo 25 wasiir xigeen dhismaha golaha wasiiradan ayaa waqti dheer iyo wadatashi adag qaatay waxaa ka muuqda rag cusub iyo rag muddo ku soo jiray siyaasadda dhanka wasaaradaha waxaa muuqda wasaarado la burburiyay iyo kuwa la isa saaray hadaba warbixin aan ku eegayno golaha wasiirada ee cusub iyo waxaa laga filan karo waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaha VOA da Zainab Abukar Maxamed
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa shalay ku dhawaaqay golihiisa wasiirada cusub oo ka kooban 26 wasiir 24 wasiir dowle iyo 25 wasiir ku xigeen kadib in muddo ah oo laga sugayay golaha cusub oo ugu magac daray dankaran ayay ku jiraan xubno cusub iyo kuwa hore uga tirsanaa dawladihii dalka soo maray inkastoo in badan oo ka mid ah golaha wasiirada ra'iisul wasaare Xamse ay yihiin xubno ka tirsan xisbiga UDP ee madaxweynaha ee ra'iisul wasaaraha ay ka tirsan yihiin isbeddelka ka muuqda xukuumadan cusub waxaa ka mid ah in la baabi'iyay gabi ahaanba wasaaradaha qaar sida wasaaraddii gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maadaama madaxweyne Xasan Sheekh uu horey ugu magacaabay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ergay gaarka ah arrimaha abaaraha ee gargaarka bini'aadanimo sidoo kale waxaa meesha laga saaray وزارد الدستور كا او خريق قوني او قتاقنين بلسي حد الرأي عدالة دا او حد النقونيسا وزارد عدالة دا اي دستور كا ايادو دينا عكلان لسو كردييي وزارد عصوب اي ديگان كا اي ازبادل كا عملادا او آن هراي اجرين حد دبا حكومة دان متحاي تي لغفل يرزل وزارها مركلا ايغو وقت غا اي قادتاي واتن حلبان عاشقوس محمود عمر او كاترسان قولها شعب كا اي بارلمان كا سوماليا او ارنتاسي شرحيسا
عليك عاشقان مركان ايغو دي حكومة دان يهي او مد سوماليا اي بوضا دان تهي او دادكو اسكوضا دي حركويان ان شاء الله نوحن مكفلين خير iyada ayaa wax laga sugayaa dardargelin ee dalkan uu sameeyay sababtoo ah ay tahay hadiisha fulinta anagu ku hadlayaa arrinta soo weeyay fiicnay waana soo dhaweynaya wasiirada dhamaantood oo horeeyo reesu wasaaraha ku xigeenka hadanay saalax iyo dhamaan golaha wasiirada ee la doortay dhamaantood waxaan leeyahay xil culus ayaa in fuulay
magacaabista golahan wasiirada ayaa ku soo aaday xille عقبادة بدن اي كجران ودنكا سيدة امنيجا سامين تا اباراها كلا اركت دوانانشها دولادة يقار كمده مامو قبلادية دالكا اي سياسة ده ازديدن اي كالولسان قبلكا اقون يهان فارح حسن ايا كهد ليا اركت ديسي كو ادن وحهوريا لحكومة دان عصوب
حكومة دان لور عقبادة باور تاغن مدوا مد اباراها طلالات وحوين عقبادة سياسة ديد حروفيسيقا gobolaysiga iyo arrimo kale tan xulufaysiga oo ah siyaasadaha isdiidan wadamo isdiidan oo madba siyaasadiisu gooni tahay sidii si wanaagsan loo leeshin lahaa wax loo wadi lahaa ayaa ah kow ta kale waxay tahay abaarahan daba dheeraaday oo aan la qaadan loo hayn si fiican aan loo xakamayn iyadana waa caqabad kale waxaa tahay inoo dheer maamul goboleedyadeenni oo weli ku jira habkii iyo habdhaqanadii hore oo doonayay dalka ee meelo kale la heshiiyaan heshiis galaan iyadoo ka gudbay habkii federaalka waxa kale oo caqabad noogu ah shaqo la'aan baahsan oo jirta xuliba dhalinyarada ah taasoo u baahan in la habeeyo oo dhalinyarada la jiheeyo dugsiyo farsamo iyo waxyaabo kale loo sameeyo iyo meelo ka bartaan tan afraad waxay tahay kohortaga nabadiidka oo u baahan siyaasad iyo nashaq lagu wado iyo in dagaal lagu qaado marka loo baahdo arrimahan soo dhan baa hortaagan caqabad ahaan siyaasad ahaan
xubnaha wasiirada la magacaabay waxaa ku jira sheekh mukhtar roobow cali abu mansuur oo hore uga tirsanaa madaxda al-shabaab hase yeeshee 3 sano ee la soo dhaafay ku jiray xabsi magacaabistiisa oo hadalheyn badan abuurtay dadka qaar ayaa u arka in sababta loo xushay inay tahay in dawladda uu ka gacan siiyo sidii dalka looga dhigi lahaa amni maadaama dawladda ay dagaal kula jirto kooxdii oo marka tirsanaan jiray walow loo dhiibay wasaaradda oo qaafta iyo arrimaha diinta Cabdixakiin Cali Guure wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga galmudug ayaa ka hadlaya ujeedada loo magacaabay Abu Mansuur iyo waxa ay isagu la tahay
Mansuur Rabow waxa weeye in la soo saaro oo xabsiga laga soo saaro oo lagu soo diro golaha wasiirada runtii wax fudud ma aha waxa aad u culus waxa weeye Mansuur Rabow sidoo la socotaba shacabiyadu ka soo jeedo maamulka koonfur galbeed ee ku nool odhan waa in aad u taageero badan oo taageersan yihiin weeye koo horta maadaama isbeddelkan cusub ee dalka ka dhacay oo u baahan yahay taageero shacab oo xoog leh taas runtii wax badan bay ka taraysaa dhanka kale waxaan dhihi karaa xagga amniga waddanka marka la eego Mansuur Rabow wuxuu mas'uul wuxuu laf dhabar u yahay aan dhihi karaa anigu maanta in yaani la taalo xaaladda ee wadanka soo gurtay furan tahayba dalka maanta xaaladaha amniga ka jiraahi waa mid ku qotanta xagga fikirka mabaadiida diiniga ah sidaas maadaama ay tahay Mansuur Rabowna oo ka soo shaqeeyay arrintan oo kamid ah mas'uuliyiinta ugu sareeyay xarakada ka dagaalamaysa wadanka oo una garanayo meesha fikirkan uu ka soo bilowday sida uu meesha uu ku qotomay iyo sida uu dhisan yahay run ahaantii waa mid aan dhihi karo waa ku haboon tahay maanta inuu ka qayb qaato xagga maaragtay wacyigelinta bulshada maaragtay waxyaabahan la xiriirin aan dhihi karo meesha u habooneed baa lala eegtay oo maaragtay in maanta laga wacyigeliyo bulshada xagga diinta iyo maaragtay xagga fikriga diiniga ah iyo maaragtay waxyaabaha maaragtay caqabaadka ka yimid dhankaas oo dhan runtii waxaan baari kara weeye
baarlamaanka Soomaaliya ayaa la filayaa dhawaan in la horgeeyo golaha wasiirada cusub si ay codka kalsoonida u siiyaan si ay u gudato markaasi waajibaadka horyaala. Seena Babukar, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda dhiibay golaha cusub ee wasiirada. Cabdicasiis Axmed Barrow ayaa mikrofonka la dhex qaaday.
Magacaygu waa Cabdishakuur Cali Suud Maxamuud, waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho. Haddii aan aragtidayda ka dhiibto, ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xamse Cabdi Barre, golaha wasiirada uu soo magacaabay, waxaan isleeyahay way heli doonaa shacabka maadaama lagu soo xushay qaabab kala duwan, lagana soo xushay bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxaa ugu badnaaday aqoonyahanka gudaha ku nool ee dhalinyarada u badan. Waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda aad iyo aada fursadda u siiyay dhalinyarada iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Mudane Xamse Cabdi Barre. Waxaan rajaynayaa kalsoonida golaha shacabka inay si aqlabiyad leh ku heli doonaan. Waxaan rajaynayaa inay shaqada loo idmaday ee loo soo xushayna ay kasoo bixi doonaan. Waxaana ugu baaqayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan inay taageeraan, garabna siiyaan, lana shaqeeyaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.
Horta xukuumaddan cusub waxaa laga rabaa shaqa, laga rabaa howl inay qabtaan. Sida uu ra-iisul wasaarahaba ugu magac daray, waa dan qaran, waxaaba ugu weyn oo la rabo inay ka shaqeeyaan waxay tahay maslaxadda qaranka. Waxaa kaloo ugu muhiimsan in ay hirgeliyaan halhayskii madaxweynaha oo ahayd Soomaali heshiis ah, dunida heshiis la ah, in xukunka ay ummadda u dhoweeyaan, adeeg bulsho inay bixiyaan. Yani fadhi lagama rabo shaqo, waxaaba ugu weyn oo ay qabanayaan amniga xasiloonida waddanka, in adeeg bulsho in ummadda la siiyo, xukunka in la daadejiyo oo waddankani laga shaqeeyo doorasho qof iyo cod ah in la gaarsiiyo. Waxa ugu weyn waxay tahay dowladaha hoose in la dhiso waxay dhahaan municipality-ga ama waxay dhahaan council-iska in la dhiso degmooyinka golo deegaan, in la soo dhiso doorashooyinka hoose laga soo bilaabo ilaa waddankani doorasho qof iyo cod la gaarsiiyo. Shaqada ugu muhiimsan, ugu weyn waa taas, in amnigana wax laga qabto, ummadana doorasho ay gaarsiiyaan, si madaxweynaha uu uga tago ii sheeg waxay dhahaan dhaxalreeb ama wax lagu xusuusto.
Waa mahadsantahay Cabdicasiis, magacayga waa Kaafiye Cabdulaahi Naaleye. Xukuumadda shalal dhisay horta waan u hambalyeynayaa. Waxaan leeyahay mas-uuliyadda aad qaadan ilaahay haydin fududeeyo, ilaahay haydin ka dhigo kuwii danta qaranka garta. Shalay xukuumad baa la dhisay, ra-iisul wasaaruhu wuxuu soo dhisay shalay xukuumad buuxda oo wasiiradeedii, wasiir dowladeedii, wasiir ku-xigeenkoodii wada wadata oo waxba ka maqnayn. Kolay waxa lagu fadhiyaa waxay qaadeen mas-uuliyad qaran, waxay qaadeen dad badan oo Soomaaliyeed ba sugaya, kuwaas anakaan ka mid nahay, inay wax bedeli doonaan. Waanan ka rajaynaynaa inay wax bedeli doonaan. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga rabo waxa waaye, oo la rabo inay xukuumaddan iyo wasiirada loo magacaabo ay hal adeegnimo u muujiyaan, ka soo baxaan ay shaqo wanaagnimada u muujiyaan waddanka amnigiisa. Waxaa la rabaa in sanad inay wax ka bedelaan dowladdan, waa inay wax badan amniga wax laga bedelo. Nolosha bini'aadamka nabadda ugu muhiimsan, ugu muhiimsan inay wax bedelaan waa amniga. Waxaanu ka rabnaa inay amniga wax ka bedelaan oo amniga waddanka siduu hadda yahay uusan sii ahaanin sanadaha soo socda.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacayga waa Xarun Cabdullaahi Qaraabo. Haddaan aragtideyda ka dhigto ee ku aadan xukuumadda soo dhisay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, waxa waaye xukuumad waxay ila muuqataa dad macnaha xirfad yahaano oo xirfad yaqaano in laga soo buuxiyey, qof walbana booskii iyo meeshii uu ku munaasabka ahaa la dhigay. Waqti badan ay qaadatay sidii looga fikirayo. Waxaan leeyahay marka waa xukuumad fulin karto, hirgelin karto qorshaha uu ku socdo madaxweynaha iyo guud ahaanba dowladda ay ku socoto, oo ah Soomaali uga bandhigay oo ahayd inuu dalkan macnaha ku gaarsiinayo berri ammaan ah oo nabad ah, oo ay bulshada Soomaaliyeed insha allah ay ku noolaan doonto ammaan. Waan ka rajaynaynaa inay howsha qabtaan oo ay gutaan. Waan ku mahadsanahay sida uu u fikiray.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay golihii wasiirada ee uu magacaabay ra-iisul wasaare Xamse. Waxaana noo soo diray ama nala socodsiinaya Cabdicasiis Axmed Barrow. intini dhageysatay idaacadeenii maalmihii la soo dhaafay waxaan ku sii deynay warka sida weyn todobaadkan u qabsaday ee dilka hoggaamiyihii ururka Al-Qaacida Ayman Azawahiri oo dalka Afghanistan ay ku dishay diyuurad drone ah oo Mareykanka uu leeyahay. Al-Zawahiri kasukow inuu yahay hoggaamiyaha Al-Qaacida ayaa Mareykanku waxay u haystaan in isaga iyo hoggaamiyihii ururka Osama Bin Laden ee Mareykanku ay ku direen Pakistan ay soo wada abaabuleen weeraradii 12-kii September 2001 lagu qaaday Mareykanka. Zawahiri oo kasoo duulay Qaahira ee dalka Mareykanka ayaa ahaa dhaqtar dhinaca qaliinka indhaha ah. Dhalinyarnimadiisii waxa uu ka qayb qaatay dagaalkii Afghanistan iyo midowgii Soofiyeed. Waxaa sanadkii 1918-kii dilkii madaxweyne Anwar Sadaadkii Masar kadib uu ka mid noqday maxaabiistii ururka Ikhwaanul Muslimiinta ee Masar xirxirtay. 7 sanadood kadibna waxa uu goobjoog ka ahaa aasaaskii ururka Al-Qaacida isagoo ku caanbaxay sawir uu garab fadhiyo Osama Bin Laden oo la baahinayay kadib weeraradii 12-kii September. Muddo 20 sanadood ah ayuu Mareykanku doondoonayay. Haddaba warbixin aan ku eegayno sida loo arkay dilkii Azawahiri waxa uu uga dhigan yahay dunida iyo Al-Qaacidaba waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha V O A-da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Hogaamiyaha ururka Al-Qaacida Ayman Al-Zawahiri oo lagu dilay weerar ay fulisay diyaarad aan duuliyaha lahayn oo Mareykanka laga leeyahay ayaa siyaabo kala duwan looga falceliyay dunida carabta muslimka reer galbeedka. Ayman Al-Zawahiri oo 27 jir ahaa kana soo jeeday dalkani Masar ayaa ka mid ahaa shakhsiyaadka loogu doonista badan yahay dowladda Mareykanka sababo la xiriira dowrka uu ku lahaa ururka Al-Qaacida oo mas-uul ka ahayd weeraradii 12-kii September ee magaalada New York 2001 oo bedelay sida ay u socotay dunida casriga ah. Dowladda Mareykanka ayaa xilligaasi sheegtay in 25 milyan oo dollarka Mareykanka in ay siinayso qof kasta oo gacan ka geysta helitaanka Ayman Al-Zawahiri oo xilligaasi ahaa ninkii labaad ee ururka Al-Qaacida. Nimcaan Xasan Caydiid oo gorfeeya arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya sida dowladaha carabta ay uga falceliyeen geerida hogaamiyaha ururka xagjirka ee Al-Qaacida Ayman Al-Zawahiri.
Aragtida carabta iyo si guud ahaanba iyo gaar ahaan masaarada uu kasoo jeeday horta wadamada caalamka guud ahaan waxay u qeybsadeen wadamo soo dhaweeyey iyo wadamo ka shakisan oo lama dirin iyo magarana saay. Waxaan ugu horreysay wadamada soo dhaweeyey gaar ahaan ka carab marka la eego wadanka Sacuudiga oo isagu wasaaradda arrimaha dibadda ay ka hadashay isla markaana ay ku tilmaamtay nin arxan dara oo isla markaana dhibaato u geystay Mareykanka iyo Sacuudiga iyo wadamo kale oo caalamka ka mid ah. Weli laakiin si rasmi ah ugamayn hadleen wadamada kale ee carabtu sida Masar oo iyada muwaadin ka mid ahaa weli wax taqriir ama wax rasmi ah kama soo bixin. Balse laakiin aad ayay soo dhaweeyeen wadamada kale carabtu oo ay ugu horreysa dowladda Sacuudigu si weyn bay soo dhaweysay Biritaanka.
Laakiin dhinaca kale dowladaha reer galbeedka oo Mareykanka ugu horeeyo ayaa dilka hogaamiyaha Al-Qaacida u arka guul usoo hoyatay caalamka. Maxamed Bulay Maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa ka hadlaya waxa ay uga dhigan tahay dowladaha reer galbeedka geerida Ayman Al-Zawahiri.
Run ahaanta waxaa la dhihi karaa dilka Ayman Dawahiri dowladaha reer galbeedka guul weyn ay u tahay waan la soo dhaweeyey aad ayay usoo dhaweeyeen. Falcelinihii laga sameeyey waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore dalka Mareykanka Barack Obama oo faallo kasoo qoray arintaas tilmaamayna in waxa weeye Al-Qaacida la layn karo lalana dagaalami karo iyadoon dagaal toos lala gelin. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka Canada ayaa isna sheegay in ay guul weyn tahay arintan dunina doonna ay horseed u tahay dilka arintaasi. Waxaa kaloo xusid mudan in wasaaradda arrimaha dowladda dalka Mareykanka ay soo saartay warbixin ay ka digayso falcelin laga yaabo inay sameyn karaan al-Qaeda iyo kuwa ka hoos shaqeeya ururada ka hoos shaqeeya ay kula kici karaan xarumaha dalka Mareykanka oo dunidu ku leeyahay iyo muwaadiniin Mareykan ah. Marka si guud guul bay u arkaan reer galbeedku arinta dilka Ayman Dawaahiri, waxay u arkaan ninkii labaad inay dileen oo ugu sareeya al-Qaeda, waxay taas ka dhigan tahay in ay sii wiiqmaan awooddoodu ay hoos u dhacdo iyo fariin loo dirayo ururada kale oo dhan argagixisada ah inay meel kasta ay joogaan ay la dagaalamayaan khaasatan Mareykanku weerarro duqeymo ah sida Ayman Dawaahiri loo dilay oo kale oo weliba diyaarado meel fog laga hagayo lagu laayo. Marka arrintaas guul weyn bay u arkaan run ahaantii wadamada reer galbeedka sida u badan yihiinna ama dhammaantood waa soo wada dhoweyn arrintaas.
Ururka Al-Qaeda oo uu hogaamiye ka ahaa Ayman Al-Dawaahiri tan iyo markii la dilay Usaama Bin Laden sanadii 2011 ayaa la rumaysan yahay dhibaatada ugu badan inay u geysteen dalalka Muslimka.
Sidoo kale wadamada Islaamka arrintan haddaan dhinaca kale ka eegno waxaa la oran karaa faa'iido weyn ayaa ugu jirta. Waxaynu ogsoonahay Al-Qaeda 2011 inay qiratay qaraxyo laga sameeyay Mareykanka, hase yeeshee arrintaas waxa ka dhaawac badnaa ama ka cuslaa dhibaatooyin kasoo gaaray wadamada Islaamka, dalkeena Soomaaliya kale ay ku jirto oo dhaawac culus arrintaa kasoo gaaray Afghanistan ay ka mid tahay wadamada caalamka Islaamka dhan ay dhibaatooyin kasoo gaartay arrintaas. Marka waa arrin aad mataqaana loo soo dhaweeyay. Hadda wadamada Islaamka qayb ka midna run ahaantii way soo dhaweeyay sida Saudi oo kale waa ka hadlay aad ayuuna u soo dhaweeyay arrinta dilkaas. Marka waxaa la oran karaa si guud wadamada Islaamka faa'iido ugu jirtay, ururada argagixisadana si guud wadamada Islaamka way ragaadiyeen, dhibaatooyin badan bay geeyeen, dowlado ayaa burbur kasoo kaban la waxa way sida Afghanistan oo kale, Soomaaliya oo kale ay ka mid tahay ugu darnaadeen iyo wadamada kale oo ay qaraxyo ka geysteen ama saameyn ay ku lahaayeen, dhibaatooyin waaweyn baa kasoo gaaray.
Haddaba nin caynkee ayuu ahaa hogaamiyaha Al-Qaeda Ayman Al-Dawaahiri oo dhalasho ahaan kasoo jeeda waddankani Masar ayaan weydiiyey Nimcaan Xasan Caydiid oo degan magaalada Qaahira.
Ninkan hogaamiyaha Al-Qaeda Ayman Al-Dawaahiri maray ku joogtay uu ku dilay diyaaradahan aan duuliyaha lahayn wuxuu ahaa nin Masaariya oo ka dhashay qoysaska dhexdhexaadka familiyada kala dhexdhexaadka wuxuu ku dhashay Qaahira sanadkii 1970-kii ee waxbarashadiisii wuxuu ku qaatay jaamacadda Qaahira gaar ahaan kuliyadda dambiga ama caasimaadka markii dambe wuxuu ku takhasusay qaybta qalliinka wuxuuna ka qalajibay 1980-kii wuxuu ahaa nin markii hore uu jeeray xagga islaamka mushadidka xagga argagixisada iyo waxyaaba noocaas ah isagoo yar ayuu ka sameeyey halkan ka sameeyey koox la yidhaahdo jamaatul jihaad oo masar kan baa mooday sidoo kale xukuumadu biiray oo ka mid ahaa ururka walaalaha ama ururka ikhwaanka ee masar inta badan ka baydhaa ururka masar gudaheeda markii dambana waxa uu u guuray Sacuudiga halkaas uga sii guuray Pakistan haddana uu Afghanistan kasii tagay oo ugu dambeysa uu ku biiray Al-Qaeda oo kamid ahaa xubnihii aasaasay Al-Qaeda wuxuuna ahaa xubintii ugu dhoweyd Usaama Bin Laden oo ah aasaaska rasmiga ah ee Al-Qaeda aasaasay wuxuuna ahaa dhakhtarkiisa khaaska isaga.
Si kastaba ha ahaatee, xeeleryaasha carabta ayaa u arka geerida hogaamiyaha Al-Qaeda in ay saameyn weyn ku yeelanayso ururka sii liicaya ee Al-Qaeda. Maxamed Bulay Maxamed ayaa mar kale si kooban uga hadlaya saameynta Al-Qaeda ay ku yeelan karto geerida hogaamiyahooda.
Runaanta waxa la dhihi karaa arrinta saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa ururka Al-Qaeda bacdama ninkan oo ahaa raggii aasaasayaasha ka mid ahaa. Sidoo kale waxa weeye intii u dambeysay hadda waqtiyadii sida Usaama Bin Laden loo dilay isagu maamulayay marka dhaawac aad u weyn bay ku geysanaysaa. Waxaan la oran karaa muddadii muddooyinka u dambeeyey hoos u dhac weyn ayaa wuxuu ku yimid ururka dhaqdhaqaaqiisa iyo saameynta uu ku lahaa mandiqada kadib markay soo baxeen ururo kale oo xadgir ah oo waxa weeye ka casrisan hawlgalladooda ay ka badan yihiin fikirkooda xaq jirnimo xakamada isnaadeen laakiin waxa ka ballaaran sida ay si soo kale arintaas saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa waxaana moodaa in arintan dilkani uu yahay bilowga dhamaadka wixii oran jiray alqaacido waa laga yaabaa inay magacaabaan cid kale weyna magacaabi doonaan sida la qiyaasayo laakiin saameyntoodu sidii hore ma ahaan doonto
madaxweynaha dawladda Mareykanka Joe Biden ayaa xaqiijiyay dilka hoggaamiyaha alqaacida Ayman al-Zawahiri oo lagu dilay weerar dhanka cirka oo ka dhacay dalkaasi Afghanistan hoggaamiyaha alqaacida ayaa lagu bartilmaameedsaday diyaarad aan duuliyo lahayn howlgal ay qayb ka ahaayeen sirdoonka Mareykanka oo axadii ka dhacay magaalada caasimadda ee Kabul Hussein Sahnouni VOA Qahira
dhinaca kale dilka hoggaamiyaha alqaacida waxay dhabarjab ku tahay hoggaanka ururkan argagixiso laakiin waxaa su'aal ay ka taagan tahay sida ay u saameyn karto faracyada ururkan ee bariga dhexe Afrika iyo Aasiya aqalka cad ayaa sheegay inaysan indhaha ka qaadi doonin koox kasta oo argagixisada ah dadka cilmi baarista ka sameeya arrimaha argagixisada ayaa iyagana qaba in Mareykanka looga baahan yahay inuu feejignaado isla markaana uu dulqaad muujiyo wariyaha v o e ee arrimaha aqalka cad uga soo waranta Anita Powell ayaa warbixintan inoo haysa Xuseen Barre Aadan ayaana soo jeedinaya
aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in uu kalsooni sare ku qabo in weerarkoodii lagu dilay madaxii alqaacida Ayman al-Zawahiri laakiin aqalka cad ayaa sidoo kale sheegay in dilka hoggaamiyaha kooxdaasi aanu meesha ka saari doonin halistii jirtay John Kirby waa madaxa isgaarsiinta istraatiijiga ah ee golaha amniga qaranka ee Mareykanka
They're in North Africa. They're in the Sahel. They're throughout the Middle East. They're in Yemen.
Waxa ay joogan Waqooyiga Afrika, waxa ay joogan Saahil, waxa ay joogan Bariga Dhexe oo dhan, waxayna joogan Yemen. Waxaan ogaaday in aan diirada saarnay Afghanistan, laakiin indhahayaga kama jeedinayno sidoo kale adduunka intiisa kale.
We're not taking our eye off the rest of the world either.
San iyo markii Osama bin Laden uu aasaasay kooxdan sanadkii 1988, Al-Qaeda waxay soo saartay faracyo badan oo ku midoobay 19 sano oo ay nacaybka Mareykanka iyo Israa'iil iyo fasiraadda khaldan ee Islaamka ay faafinayeen. Michael Kugelman waa ku-xigeenka agaasimaha barnaamijka Aasiya ee xarunta Wilson Center.
Al-Qaeda may not be actively operationally planning an attack on US soil but ideologically
Al-Qaeda waxa laga yaabaa inaysan si firfircoon u qorsheyn weerar ka dhana dhulka Mareykanka laakiin fikir ahaan waxay wali ka soo horjeedaan Mareykanka
to the US so you know that very fact is something that we shouldn't overlook
Alista ayaa ah wali mid taagan gaar ahaan qaarada Afrika halkaasi oo ururada Al-Qaeda gacan saar kale leh ay ku aan baxeen Martin Ewy waa cilmi baare sare oo ka tirsan Macadka Daraasaadka Amniga oo xaruntiisu tahay Pretoria, Koonfur Afrika.
My question about the American government is that yes, okay, we can kill the leadership but I think it's a very
talada aan siinayo Biden iyo dawladda Mareykanka waa in ha okay, waana wadnaa waan dili karnaa hoggaanka laakiin waxaan u maleynayaa inay tahay talaabadaasi qayb aad u yar oo kamida la dagaalanka argagixisada waa in diirada la saaraa dhab ahaantii wax ka qabashada arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha ee dhab ahaantii sababta u ah in fikirka argagixisada uu faafo
that's actually shield terrorism or which actually give oxygen you know to terrorism around the world
laakiin geerida al-Zawahiri ayaa saameyn doonta kooxaha inkasta oo aan loo arkin hoggaamiye soo jiidasho leh sida Bin Laden oo kale haddana wuxuu ahaa mid anshax leh Colin Clark waa agaasimaha siyaasadda iyo cilmi baarista ee ururka Sovereign Group
Zawahiri was effective in kind of keeping this broader network of affiliates franchise groups and branches together you know from the Sahel
Zawahiri waxa uu ahaa mid wax ku ool u ah sidii uu u xiriirin lahaa shabakada ballaaran ee xidhiidhka kooxaha xayisiinta iyo laamaha Al-Qaacida waad ogtahay in ay joogaan laga bilaabo Saahil ilaa geeska Afrika iyo meelo kaleba taasi waxa ay u badan tahay inuu amaanta ugu badan ku heli karo waa ilaalinta isbahaysigaas iyo waliba ka shaqeynta muddada qallafsan ee kacdoonkii carabta iyo soo shacbixidii Daesh
and doing it through the turbulent period of the Arab Spring and the rise of the Islamic State
hadaba maxaa lagu doon dawladda Mareykanka taas waxaa ka jawaabay madaxweynaha oo khudbadiisii ku cadeeyay.
My administration will continue to vigilantly monitor and address threats from
terrorists. Maamulku wuxuu sii wadi doonaa inuu si taxadar leh ula socdo oo uu wax ka qabto hanjabaadda Al-Qaacida meel kasta oo ay ka yimaadaan.
Falanqeeyayaasha ayaa sidoo kale ku booriyay in dowladda Maraykanku ka warhayso dulqaadka kooxdan oo ku dhabar adeegtay duruufo badan, sida uu sheegay Colin Craig oo ka tirsan xarunta Suufaan Group.
These groups are patient and they're highly capable. And so to dismiss them as kind of a nuisance or a has-been, and I know everybody wants to...
Kooxahani waa kuwa dulqaad leh, aad la u karti leh. Waad ogtahay in qof kastaa doonayo inuu diiradda saaro tartanka awoodda waaweyn ee Ruushka iyo Shiinaha oo dhinac la iska dhigo dagaalka caalamiga ah ee argagixisada. Laakiin waxaan dhihi lahaa, yaan arrintaasi lagu degdegin.
I would say, you know, let's not get ahead of ourselves.
Al-Qaacida ayaa markii ugu horeysay weerartay xarunta ganacsiga adduunka sanadkii 1993, halkaas ay ku dileen 6 qof. Waqtigaasi waxay ahaayeen koox aad u itaal daran. Ilaa laga soo gaaray September 11-keedii sanadkii 2001.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo noo soo jeedinayay warbixintii Anita Paul. Dowladda Itoobiya iyo jabhadaha mucaaradka ee Tigre ayaa u diyaar garoobaya wadahadallo nabadeed si ay u soo afjaraan colaadda waddankaasi ka dilaacday sanadkii 2020. Magaalada la yiraahdo Abeela oo ah magaalo ay si weyn u waxyeelaysay colaadda ayaa dadka deegaanka iyo maleeshiyaad hubaysan waxa ay leeyihiin diyaar baan u nahay nabad, laakiin dadka wax la fagura ayaa qaba in arrintu aysan fududayn. Henry Wilkins ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Abeela ee dalka Ethiopia, waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Abeela waa magaalo badankeed cidla ah oo colaadda looga cararay. Jidadku way maran yihiin. Waxaad meel kasta ku arkaysaa gawaari gubatay iyo muuqaallo ka turjumaya waxyeelada dagaalka uu geystay. Waxay ahayd meel bishii December la soo dhaafay ay ka dhaceen dagaalo xoogan. Dadka deegaanka ayaa ii sheegay in ciidamada TPLF ay magaalada rasaas iyo badaafici kaga soo garaacayeen meel buura oo dusha ka eegaysa magaalada. Dadkii magaalada badankood way ka qaxeen, laakiin tan iyo markii jabhadda Tigray ay ka baxday magaalada bishii April, xoogaa dada oo aan badnayn ayaa ku soo noqday. Faras Liyali oo ah horjoogaha maleeshiyada deegaanka oo la dagaalamay TPLF waxa uu leeyahay burburka uu dagaalka u geystay magaaladan waa mid aan laga waaqsan karin. Waxa uu leeyahay dadku halkan dagaalka kama baqayaan, laakiin waxay ka baqayaan macluul. Waxa la cuno ma laha, dukaamo iyo suuq wax laga iibsadana ma laha magaalada. Waxa uu sheegay in qoysaska soo laabtay ay si weyn uga baqayaan macluul, waayo magaaladu ma laha adeegyadii aasaasiga ahaa ee nolosha. Dadka deegaanka ayaa sheegay inay ka baqayaan bambooyinka aan weli qarxin. Laba ka mid ah wiilasha yar ee magaalada ku sugan ayaa VOA-da u tusay rasaas madaafiic ah oo dhererkeedu ahaa nus mitir oo gurigooda looga dhex tagay. Dad badan oo VOA-da kula hadlay magaalada Abeela iyo magaalooyinka ku xeeran ayaa sheegay inaysan shaqo ku lahayn siyaasadda u dhaxaysa dowladda Ethiopia iyo jabhada TPLF, laakiin ay doonayaan in noloshoodu caadi ku soo noqoto. Muddada labada dhinac ee colaadda ayaa muujiyay inay diyaar u yihiin wada xaajood si loo soo afjaro colaadda ka dhaxoognay muddada 21-ka bilooda. Bishii Juun ee lasoo dhaafay, dowladda Ethiopia ayaa sheegtay inay guddi u saartay wada xaajoodyada. TPLF ayaa iyana kaga jawaabtay inay sidaa oo kale yeelayso. Fasaxa Tasema afyeen u hadlay TPLF ayaa u sheegay VOA-da inuusan isagu ku rajo weyneyn in wada hadalladu ay dhacaan.
I cannot say that today because at that time we were told by interlocutors, countries like the United States, the African Union, all of them, that basic services...
Tamadhi karno maanta, waayo xilliga qolyo dhexdhexaad ahaa sida Mareykanka iyo Midowga Afrika ayaa inoo sheegay in adeegyada aasaasiga ah ee gobolka Tigray ay bilaabmayaan durbadiiba daqad kasta iyo saacad kasta. Waxaanu sugaynay tallaabo la qaado, laakiin hadda xukuumadda Addis Ababa waxay u muuqataa inay go'aanka ka soo horjeedo.
Now it looks like the Addis Ababa government have decided against it.
Dowladda Ethiopia ayaa jirtay isgaarsiintii gobolka adeegyada bangiyada iyo sahayda shidaalka waxayna ka hor istaagtay gargaarka bani'aadnimo inuu gaaro gobolkaas dadka wax falanqeeya ayaa isku raacsan in wada xajood nabadeed aanu suurtagal ahayn iyadoo aan gobolka lagu soo celin adeegyada aasaasiga ah xitaa hadii ay taa dhacdo ayay leeyihiin falanqeeyaasha wala waxaa jira caqabado ay tahay in laga gudbo oo waaweyn sida baaxadda ay yeelanayaan ciidamada gobolka Tigray iyo sida ay awood ugu yeelan karaan inay dagaal la galaan ciidamada dowladda mar kale William Davidson waa falanqeeye ka tirsan koox xasaradaha caalamiga ah daraasad ka sameysa oo fadhigoodu yahay dalka Belgiumka
It's not clear that Tigray's leadership or its people would be willing to accept the downsizing let alone the abolition of that
ma cadda in hoggaanka Tigray iyo dadka gobolkaas ay diyaar u yihiin in awoodda ciidamada la dhimo iska bada in la baabiye si taalamida ma cadda in dowladda Ethiopia ay doonayso in gobolkaasi uu mar kale si buuxda u shaqeeyo isagoo ah gobol federaal ah oo siyaasad madax bannaan iyadoo gobolku uu leeyahay ciidamo awoodaas leh
jabhada TPLF ayaa muujisay inay isku dayi karto inay ka goodo Ethiopia oo ay samaysato gobol madax bannaan laakiin Kram Tadese oo ah falanqeeye maxalli ah ayaa qaba intaasi aysan ahayn fikir wanaagsan
I think it's not a realistic option we can simply take even ERTA in practice
waxaan u maleynayaa in arrintaasi aysan waaqici ahayn ficil ahaan waxaan qaadi karaa dariiqii ay Eritrea hore u qaaday 30 sanadood ka hor waana aragnay xaaladda ay ku jirto
and what it has been through is not as such you know praiseworthy
dadka wax falanqeeya ayaa sidoo kale qaba in cid kasta oo gacanta ku haysa gobolka lagu muransan yahay ee galbeedka Tigray ay door weyn ka qaadan karto wada xajoodidan
mahadsanid maxamed culad xasan oo noo soo koobay warbixintii henry wilkins kana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinteeni dooda gaaban waxaanu haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya waxa shaqala aan baani ay ku haysataa dhalinyaro Soomaaliyeed oo intooda badan soo dhameysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada haddaba dhalinyaradaasi qaabkee shaqo abuur loogu sameyn karaa ma iyaga ayaan u diyaarsaneen inay shaqeystaan mise dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa gabay kaalintii dhalintaasi kaga aadanayd waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Cabaas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax
dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan shaqo abuur loogu sameyn karaa isla aniga in qayb lixaad leh ka qaadato dowladda federaalka ee Soomaaliya dowladda federaalka ayada laga rabaa inay dhalinyarada jiheyso xirfado kala duwana dhalinyarada lagu jiheeyo markay hadda ka soo baxaan dugsiyada sare iyo markay hadda tan ka soo qalin jibiyaan jaamacadaha dowladda loogu fadhiyaa isla inay dhalinyarada ayadu kala jiheyso isla markaasina xirfado kala duwana ayadu u abuurto sida ugu fudud hadda dowladda Soomaaliya ee dhalinyarada wax ugu qaban karta Xasan waxaan isla waxay tahay in dhalinyarada markay hadda ka soo qalin jibiyaan jaamacadaha wasaaradaha kala duwan ee dowladda iyo hay'adaha kala duwan ee dowladda loo qaybiyo departmentyada kala duwan ee dowladda halkaas oo marka dhalinyarada hadhow intii xirfadooda lagu soo dhiso tababar fiican ay ku helaan dowladdan hadhow ay fursado u siiso dhalinyarada inay shaqo abuur u sameeyso sidaas si la mid ah dowladdu waxa loogu fadhiyaa in wadanka xadmuudaha hadda skills-ki xirfada ahaa inay aad ugu yaryihiin dadka inta badan ee dhalinyarada u wada jihaysteen haddeertan koorsooyinka la xiriira theory-ga ama aragtida la xiriiro dowladda ayaa laga rabaa inay la imaato halabuur ku saabsan sida dhalinyaradu ugu qancin lahayd inay xirfadaha u wareegaan taasoo fursado aad u tiro badan ee ka banaanta dad xirfadlayaal oo xoogsata maalin walba dibadda laga keenaa oo ajnabi u badan dalka buuxaan dowladda marka hadii ay xoogaga ay haysatay ka faa'iideysan lahayd ajnabigaas ma looma baahan lahayn dhalinyaradan xirfado ay ka faa'iideystaan oo xad iman lahayd ayaga wax badan ku qabsan lahayd marka aniga dowladda waxaan qabaa inay door guurkeedii gabtay hada sida la socono wadanka federaal waaye dowlad goboleedyadii dhistan oo jira dowlad goboleedyada naftirkooda wixii dowladnimada loo daadajinaaye wax kale tama aheysan aheyn waxa la yiri dadkan dowladnimada intii loo daadajiyo fursadaha ay ka faa'iideystaan marka waxaad moodaa maamuladii naftirkooda goboladaha dartan ka jireen ama dowlad goboleedyada ay naftirkooda inaysan mashquul badan gelinaynin ama ahmiyad badan aysan siinayn fursad inay u abuuraan dhalinyarada marka ayaga naftirkoodana doorkooda meesha ka maqan waa loo baahan yahay doorkooda inay qaataan fursadii ayaga dhalinyaradu u abuuraan marka waxaan isla hadii labada dhinac ay sidaas isku kaashado oo dawladda dhexana ee xulayskaas keento fursadahaas ay abuurto dowlad goboleedyadana dhinaca si dhinac la mid ah ayagana ay sidaas fursadii u abuuraan waxaan isleeyahay caqabadan ugu weyn ee dhalinyarada hadertaan haysato ee maalin walba intay soo qalin jibiyaan derbiyada iska fadhiyaan ayaga wax fursada aan heli karin inay meesha ka bixi karto ama ugu yaraan la yareyn karo
haye cabaas
saaxiibkii cabdi fataax arrinta uu ka dhawaajiyey arrinta uu mas-uuliyadda oo dhan dowladda madaxa uu ka saaray xoogaa waxa u malaysaa inaan kala fikir duganahay dowladdu waxba micnaha ay hadda ay leedahay ama mas-uuliyad ay intaas ku shaqaalaysiiso shaqo oo abuur abuur ugu samayso nasib ma laha awooddaas ma laha laakiin in la gaarsiiyaa la rabi dhalinyaradii ayay gaarsiiyaan tusaale ahaan muqdisho aan joogna waxaa laga shaqeeyey ugu badan waxa ay tahay dhalinyarada ay ka shaqeeyaan bajet maalintii wuxuu soo xareeyaa qofka shan iyo toban doolar toban doolar lacaga soddon maalmo toban doolar lacaga ku dhufo qofka markuu dhalinyaraha ugu yaraan oo meesha ugu yaraan ka hadlaya kuwa intaas ku fikiray waa maasin yihiin walba dhalinyaraha wuxuu aaminsan yahay markuu wax soo baxa adeerkiisa inuu xildhibaan yahay ama wasiir uu leeyahay shaqo la geyn karo oo shaqadii markii la geyayna waxba ka qaban karin laakiin waddankan waxaa badbaadin kara oo aan leeyahay waxay tahay in la helo tiim dhalinyaro ah dadka iyo dalkaba u shaqaysa naftoodana horumariya waxaan aaminsanahay toban qofoodo isku xiran haddii la heli lahaa investment in la siiyo aaday u fududaanleen
dowladda iyadaa loogu fadhiya iyadaa canshuurta qaadata dalkan ayadaa laga rabaa percentageka ugu badan dalkan inay shaqaalaysiiso ayadaa u dhaaratay ayadaa usoo istaagtay ayadaa laga rabaa dadkan mas-uuliyadooda ee saaranta
haye cabaas haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalku ku jiraa
xalku wuxuu ku jiraa waxaa loo baahan yahay dhalinyarada soomaaliya inaysan ka faanin shaqooyinka yaryarta hoos laga soo bilaabo bas siriyan baa imaaday waddankii yemeniyan baa imaaday magaaladii shaqooyinkii aan ka faani jirna maqaayadii magar magaraysa maqaayadii hedlaya ugu shidan leh ayadaa barashada ugu fiican samaysa wixii aan ka faani jirna suuriya iyo nokeni maanta bilyaneer ayaa dabaqya magaalada ku leh saraya yimaada kuweynina meeshaan ay fafadhiyaan maqaayad bay fadhiisanayaan toban qof toban shaaha la shubanaya toban kaas shaaha siyaasi hebel muxuu yidhi hebel hebel maa ku dhegan siyaasadda xaggee maraysa dhalinyaradeedi inay fikirka noocaasa iska daayaano dadkooda iyo dadkooda dalkooda inay wax u qabtaan ayar wax usoo qabtaan marka waxaan kusoo gabagabeynaa qof walbo dhalinyaro codkayga maqlayo inuu fadhii ka kaco khayraadka waddankiisa ku jiro khayraadka asiga ilaahay siiyo awooddiisa la geliyey fikirkiisa saliimka ah aqoontiisa inuu sarifo
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cabdifitaax ibraahim casharo iyo cabaas cali nuur oo labaduba ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya maxamuud mascade oo jooga Minnesota.
Akuna wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League ee kooxuhu ku baratamaan ee habeenkii xalay ahaa kulamo ka tirsan isreebkiisa hore fooda la isku daray waxaa kubadda cagta FC Sheriff iyo Victoria Blazer oo kasoo kala jeeda wadamada Moldova iyo Jamhuuriyadda Czech Republic ayaana lugtii koowaad laba iyo hal waxaa ku badisay kooxda Victoria Blazer oo kooxda Moldova ee FC Sheriff waa laga soo guuleystay iyadoo weliba gurigeeda lagu ciyaarayay lugta dambe ayaana toddobaadka soo socda guriga Victoria Blazen isla tegi doona Ludogorets Razgrad oo kasoo jeeda wadanka Bulgaariyana Dynamo Zagreb ayaa gurigeeda iyadana ku dharbaxday lugtii hore oo laba iyo hal ayaa laga soo adkaaday
kulankii saxiisaha badnaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Morocco iyo PSV Eindhoven hal iyo hal barbara ah ayayna ku kala tageen iyadoo lugta kale guriga kooxda PSV Eindhoven la isugu tagi doono. Union Saint-Gilloise oo ka soo jeeda waddanka Bosnia Herzegovina waxa ay laba gool iyo waxba gurigeeda kula soo dhaabaxday kooxda Rangers, waxaana kooxda Rangers macallinkoodu uu haatan rumaysan yahay in labada gool oo lagaga soo badiyey ay ka soo bogsoon karaan. Waxaase uu sheegay in uu ku faraxsan yahay in laba gool wax ka badan aan lagaga soo badinin. Benfica ayaa kooxda kubadda cagta ee FC Midtjylland oo ka soo jeeda waddanka Denmark waxay ku dhufatay 4-1, waxaanay Benfica u muuqataa lugta labaad marka la isugu tago guriga kooxda FC Midtjylland ee waddanka Denmark in ay halkaasi ku soo bixi doonto maadaama haatan ay 4 ku badisay kulankan. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana, ciyaaryahanka reer Ingiriis ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Manchester City Phil Foden ayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxa ay sii dheeraysay heshiiska ay kula jirto, waxaana xidiga haatan ay kooxdu kula heshiisay inay todobaadkii mushaar ahaan u siin doonto lacag gaaraysa 225,000 oo ganiga Ingiriiska ah todobaadkii. 22 jirkan ay ku dhaarato kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa ka mid ah xidigaha loo saadaalinayo inay sanado badan dunida wacdar ka dhigi doonaan. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea weli waxay u soo duubaysaa soo xiragelinta ciyaaryahan difaaca oo ay kooxdu ku tala gasho in uu xilli ciyaareedkan wax weyn ka bedelo dhinacooda daafaca ama uu xoojiyo xidigaha daafaca ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Xidigana sida weyn loo hadalhayo inuu kooxda ku soo biirayo ayaa waxa uu yahay 21 jirka u dhashay waddanka Faransiiska ee u ciyaara kooxda Leicester City ee Wesley Fofana. Xidigan oo sanadkii lasoo dhaafay dhaawac inta badan kaga maqnaa kooxda Leicester City ee Chelsea awooddeeda isugu geynaysa sidii ay Stamford Bridge ku keeni lahayd. Waaga dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha inta ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe oo mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo umaadsan yahay Maxamuud Mascade oo nala socodsiinayay wararkii ciyaaraha. Weli waxaa naga dhegeysanaysaan idaacadda V O A galabta iyo wararka. Markana aan idin dul maro hal ama labo wararkii ugu waaweynaa maanta. Afhayeenka aqalka wakiilada ee Mareykanka Nancy Pelosi oo la kulantay madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen ayaa sheegtay Arbacada maanta ah in ujeedada booqashadeeda ay tahay si in si aan mugdi ku jirin ay u caddayso in Mareykanka uu garab taagan yahay jasiiradda sida dimuqraadiga ah loo maamulo. Afhayeenka ayaa sidoo kale la kulantay golaha sharci-dejinta ee Taiwan iyadoo sheegtay in midnimada Mareykanka iyo Taiwan ay muhiim u tahay hadda si ka badan sidii hore. Pelosi oo la gudoonsiiyey biladda ugu sarreysa Taiwan ee qof rayid ah lagu maamuuso intii uu socday kulankii ay maanta la qaadatay ayaana waxaa u xiray madaxweynaha Taiwan. Booqashadeeda taariikhiga ah ee Taiwan ay ku tagtay Pelosi oo noqonaysa tii ugu horreysay oo mas-uul sare oo Mareykan ah uu ku tago jasiiraddaasi muddo 25 ah ayaa ka caraysiisay Shiinaha oo sheegta in Taiwan ay dhulkooda ka mid tahay. Xisbiga shuuciga ee Shiinaha oo horey u sheegay inay ka fulcelin doonaan booqashada afhayeenka iyo wafdigeeda ayaa dhoolatus dabrid gantaala ah ka sameeyey marinbiyoodka Taiwan islamarkaana duuliyey diyuurado. Wasiirka ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Shiinaha Shi Weng ayaa safarka Pelosi ku tilmaamay xadgudub iyo fargelin lagu hayo arrimaha gudaha ee Shiinaha, isagoo u sheegay Mareykanka inay qiimo adag ugu kici doonto qaladkooda. Dhinacyada ku dagaalamaya Yemen ayaa isku raacay 2 oo kale oo xabad joojin dheeraad ah taas oo socon doonta ilaa 2 Oktoobar ee soo socota sida uu ku dhawaaqay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Yemen Hannes Grunberg, isagoo intaasi raaciyey inay xoojin doonaan dadaalada nabad waarta loogu raadinayo dalkaasi. Labada dhinac ayaa heshiis كجاري ساعدو انكهر انتا اي سندعين حبت جوجنتي اي هوري او جارين او حالي كو اكاد تاسو سوس عطيتان اي لبدي بشي ابريل دا اي سنة لبدا بشا اغوس dalka Yemen ayaa waxa ragadiyay colaadatan iyo intii jabhada xutiinta ee Iran ay taageerto ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada caasimada ee Sanaa sanadkii 2014kii taasoo keentay in sanadkii xigay isbahaysiga uu Saudiga hoggaaminayo uu ka sameeyo faragelin military oo uu ku taageerayo dawladdii uu hoggaaminayay Abdirabo Mansur ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Yemen Hannes Grunberg ayaa sheegay in xabad joojinta la kordhiyay ay ku jirto fursad ay dhinacyada ugu wada xaajoon karaan xabad joojin guud ahaan dalka oo dhan. Ujeedada ugu weyn ee xabad joojinta ayuu ku sheegay inay tahay furista wadooyinka iyo in dadka la gargaarsiiyo gargaarka bini'aadanimo gaar ahaan raydka dhibaataysan. Xubinteenii ama wararkeenni ugu door korona waa naga intaa markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
Why can't you turn your back?
ni ween sidoo u tago sarbeeb baa lagu tusaa codadkii aamina afriig iyo awala aadan ayaa u dambeeyay idaacaddeenii galabnimo waxa idinla socodsiinayay anigoo ah samakaab tan idaacaddeenna kale nabadgelyo.